Привітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Мы зараз будзем размаўляць пра, я не ведаю, як гэта сказаць, дыназаўраў у пэўным сэнсе сучаснага нашага свету, пра музеі, пра музейных супрацоўнікаў, а таксама пра пэўны кампраміс паміж працай і грамадзянскай пазіцыяй, пра той час, калі гэты кампраміс робіцца невыносным, а распавядзе нам пра гэта ўсё ўсходазнаўца і як ён сябе называў, ну, называе, я не ведаю, называе, не называе, але назваў прынамсі адзін раз экскурсавод, стендапер і спікер Мікіта Моніч, які тыдзень таму звольніўся з Нацыянальнага мастацкага музея і, як кажуць, прычынай гэтага звальнення быў дзёрзкі верш, апублікаваны ў Фейсбуку. Прывітанне, Мікіта.
Прывітанне.
Адкуль увогуле гэта азначэнне? Экскурсавод, стендапер і спікер. Ці можна зараз быць экскурсаводам і не быць стендаперам, напрыклад?
Ну, слухай, давай пачнём з канца. Мне вельмі не падабаецца заўсёды пра спікера, бо спікер, ну, гэта, ну, я такое слоўце, гэта гадзенькае такое. Пры гэтым вось асабліва, ці мажліва быць экскурсаводам і не быць спікерам, но толькі калі, я не ведаю, ты пісьмовы экскурсавод.
Экскурсавод азбукай Брайля, да. Ну,
так,
напрыклад.
Так, ці петрогліф выбіваеш, тут быў Вася. А вось пра тое, што экскурсавод і стендапер, ну, гэта хутчэй за таго, што наш з табой вось час выпадае на эпоху, калі прафесія экскурсавода змяняецца. Яна павінна была б ўжо змяніцца пэўны тэрмін таму, але ўсё ж такі музеі, гэта такія месцы трошку паза часам, і яшчэ некаторы, ну там ці там, ну 20 год таму назад экскурс і раней да гэтага 10-годзямі экскурсавод быў тым, хто мае мае інфармацыю і можа ёю падзяліцца. І вось ты прыходзіў у музей ці куды-небудзь, ты нічога пра гэта не ведаеш, і у цябе няма магчымасці з лёгкасцю знайсці гэту інфармацыю. І тут прыходзіць экскурсавод і такі: "Глядзі, вось гэты дзядзька намаляваў, нарадзіўся тады, быў такі, хацеў сказаць вось гэта". А зараз у нас ёсць у кішэні у кожнага вось усе коцікі сусвету, ўсё апорна і ўсе кніжкі, і ўся інфармацыя пра мастакоў, і Google Art Project, і Радыё Арзамас, і выдатны праект беларускі ВІР, забойца Арзамаса, як спадзяюся, ну не забойца, а конкурент.
Ну, перадзел тэрыторыі, да. Так. На наших вачах ажыццяўляецца.
Вось. І ты можаш все гэта пагугліць. І таму атрымліваецца, што неабходнасць у экскурсаводзе, як і менавіта ў крыніцы дадзеных вось фактаў, датаў і гэтак далей, ўжо змяншаецца, моцна змяншылася, ідзе толькі інерцыя. А ў чым застаецца патрэба? Дык гэта ў пасярэднічестве як мінімум эмацыйнага кшталту. Каб чалавек змог дастаць з гэтага візуальнага аб'екту, з карціны пэўнай, са скульптуры, яшчэ чагосьці, тое, што ён можа адчуць за дапамогу гэтага аб'екту. І тут экскурсавод патрэбны, мне падаецца, на пэўным этапе.
Некалькі ўзроўняў успрымання. Да? Адна справа – гэта даведацца. Ну і тут мы не можам, ні я, ні Мікіта, ніхто ўжо зараз не можа канкураваць з інтэрнэтам, даступным кожнаму праз мабільны тэлефон. Адбываецца такая дэвальвацыя эрудыцыі чалавечай, да? Таму што ёсць доступ наўпрост да большых дадзеных. Але ёсць яшчэ, я не ведаю, адчуць, да, і ёсць яшчэ зразумець, мне здаецца. І вось тут без экскурсавода бывае складана.
Пра гэта Але пры гэтым галоўная мэта экскурсавода стаць непатрэбным. Ну, атрымліваецца, праз пэўную практыку сумесную, аналізу спажывання твору мастацтва, дайсці да моманта, калі экскурсант зразумеў, а вось як гэта робіцца так, чакай, вось я зараз пайду і паспрабую сам. Таму што калі вы там любіце беларускіх экспрэсіяністаў, напрыклад, і вы трапляеце, і вы ведаеце іх, і вы трапляеце адмыслова, рацыянальна на выставу тэматычную якую-то, вам не патрэбны экскурсавод, вы ўсё добра разумееце. А экскурсавод можа только вас расчараваць у тым, што, слухайце, ну каго, што мне тут распавядаеце?
А ці часта, дарэчы, прабач, Мікіта, з табой спрачаюцца, калі ты ведзеш экскурсіі? Вось гэта вось Што вы мне распавядаеце, я ж ведаю, што ўсё іначай. Гэты чалавек не то думаў, калі пісаў гэтую карціну там і гэтак далей.
Такое часам адбываецца, гэта заўсёды цікава. Часам мне прылятае натуральна за несур'ёзнасць, часам мне прылятае за слэнг, часам мне прылятае, напрыклад, як вы можаце займацца гэтай справай вось так, калі ў нашым горадзе існуе, ну і далей ідзе якое-то імя ці прозвішча іншага экскурсавода, які у разуменні гэтага вось чалавека, гэта экскурсант, сапраўдны чалавек і прафесіянал, а я тут клоун які. Гэта вельмі цікава. Пры гэтым гэта часам бывае вельмі карысна, таму што, ну, заносіць і можна і памыліцца, і можна забыцца пра тое, што ты штосьці прыдумаў і ўжо думаеш, што гэта так і ёсць. Але гэта не вельмі частая штука, бо вялікі адсотак тых экскурсій, лекцыяў, што я раблю пра мастацтва і культуру Усходняй Азіі.
Спецыялістаў гэтай сферы амаль няма, да?
Ну, прынамсі, нічога не ведае.
Сярод аўдыторыі. Ці можна сказаць, што ёсць зараз нейкі разлом у музейнай, у экскурсійнай справе паміж старым пакаленнем і новым, паміж акадэмічным нейкім стылем, да, і стылем сучасным? Ну, маўна кажучы, нейкі класічны экскурсавод і стендапер, да, на нейкіх вось іншых супрацьлеглых баках такой своеасаблівай лінейкі.
Хутчэй можна казаць, што калі мы кажам пра Беларусь, пра Менск, што ў пэўнай ступені ёсць вялікі кадравы голад і ёсць выпадзенне сярэдзіны. У нас ёсць спецыялісты старой школы, якія самааддана служаць гэтай справе ўсё жыццё. Я тут трошачкі буду змешваць два моманты. Экскурсавод, не толькі экскурсаводы, ўсё ж такі ўсю музейную справу, музейшчыкі. Вось ёсць дыназаўры, якія сыходзяць, якія яшчэ застаюцца, але сыходзяць ўжо па біялагічным узроставым нагодам. І ёсць пэўная порасль якая-то моладзі, але калі я добра разумею, тых, хто яшчэ не страціў імпэт, тых, хто ўжо існуе ў зусім іншым цифравым сусвеце. А вось пасярэдзіне няма тых прафесіяналаў, на якіх гэта павінна ўсё трымацца. Вось 40-50 гадовых, тых, хто павінен быць зараз хэдлайнерамі, тых, хто павінен быць зараз увогуле... Пакуль верхі ўжо не могуць, а нізы яшчэ не могуць, вось гэтая сярэдзіна, яна выбітая. Я буду мне падаецца, што гэта вялікая складанасць, вялікая праблема за сучасным музейным справам.
Калі буду хацець задаць пытанне, я буду падымаць руку, таму што Мікіта сапраўды круты экскурсавод, а перабіць экскурсавода крутога, это не так сабе.
Ну, у Зуме ёсць такая нават опцыя падняць руку.
Ну да, магчыма, нам не спатрэбіцца. То бок, вось глядзі, гэтыя дыназаўры, умоўна кажучы, да, хаця я і цябе, як музейнага супрацоўніка, адношу, калі шчыра, да дыназаўраў, проста ты такі мадэрновы дыназаўр, сучасны, да? Вось, атрымліваецца, яны не пакінулі нейкае пакаленне сваіх вучняў. То бок гэтыя 40-45-гадовыя прафесіяналы, больш акадэмічныя, вось яны, гэта вучні гэтых, вось, тых таго пакалення, якое сыходзіць. Вось тут правал нейкі, да? Ёсць маладыя і сучасныя, ёсць як бы носьбіты традыцыі, да, паміж імі нікога.
А мне падаецца, што хутчэй за ўсё просто сярэдні гэтая частка, якой не стае часам, яны паспелі расчаравацца і сысці з прафесіі. Хутчэй так.
Іх маладосць прыпала на якраз неспакойныя 90-е, на 2000-е, да, і
якія, мабыць, былі паўны надзей, але яны сутыкнуліся часам не з той рэчаіснасцю, не з той пазіцыі дзяржавы. Яны сутыкнуліся з сітуацыяй, што ўзначальваюць інстытуцыі не тыя дыназаўры і не яны самі, як лагічна было б, а людзі, якія зусім па-іншаму глядзяць на пытанне развіцця і падтрымкі існуючага стана, І тому ну, амбіційні 30-годові сішли, куди хто, хтось з'їхав, хтось пішов у особисті якісь справи, хтось ввогулі, ну, я ще 10, і отримався, що ось їх нема.
Почали до нас приходити коментарі. Перший коментар Марія Глянцевич пише, что вы, Микита, выдатный экскурсовод и лектор, вельми здорово, поширая межи, але не навязывая меркование. Дякую. Другий комментар с твиттера «Поважаны с подармонич, як меркуете, коли изменится директор Мастацкого музея?» Есть меркование на конт того, коли изменится директор Мастацкого музея? Коли мы как раз заговорили крыху про тех, кто керует сферой?
Владимир Иванович узначальвае, гэта вельмі вопытны чалавек. Ён узначальвае нашу інстытуцыю з 98 года. У яго ёсць мара, і ён да яе ідзе. І зараз яна ўжо ажыццяўляецца. Гэта пабудова музейнага квартала. Гэта вялікая, вельмі адказная, вельмі нужная музею справа, якую цяжка зрабіць. І я так разумею, што ён шмат чым ахвяраваў у музейнай справе, каб гэта зрабіць, прыклаў неверагодную колькасць намаганняў, і гэта такая ягоная, ну, справа жыцця. Таму я так разумею, па-першае, што не раней, чым ён гэта зробіць, ну, там, бо коней на пераправе, як гэта, я не ведаю, будзе па-беларуску, не мяняюць іх і так далей. І па-другое, я так разумею, ну, пытанне толькі ў тым, паспее ён ці не паспее, бо ўвогуле будова ў культурным, у культуры гэта такая штука вельмі доўгая. Магу параўнаць з тым, што музейную прыбудову зараз, якая ў нас ёсць, там, дзе вось месціцца калекцыя беларускага мастацтва, ўсходняга мастацтва, вось яе будавалі з 86 па 2006, 20 гадоў. Угу. А наш зараз музейны квартал, ён, яго будуюць усяго гадоў 5, мне падаецца, 4 ці 5. Таму там запас ёсць, і паглядзім, колькі гэта будзе доўжыцца. Вось такім чынам зробіць гэта, ну і пойдзе ўжо з такім пачуццём таго, што зрабіў ўсё.
Я, дарэчы, спадзяюся, што якраз такі музейны квартал, прынамсі, ён дабудаваць паспее, і гэта будзе зроблена. Ну, таму што гэта сапраўды такая абсалютна вялікая і значная справа, як заўважыў Мікіта, справа жыцця. Да? Ну, вельмі дрэнна і з майго боку было б, я думаю, з боку нашых слухачоў, гледачоў, зычыць чалавеку, каб справа яго жыцця, справа, ў якую ён сваё жыццё ўкладае, не здзейснілася нейкім чынам. Таму я ўсё ж такі зычу, каб ён музейны квартал дабудаваў. Вось, але мне ўвогуле вось цікава, чаму людзі пытаюцца? Ось, адкуль паўстала гэтае пытанне, калі сыдзе пра капцоў, да? З боку, мне здаецца, што ён якраз той самы чалавек, які мусіць узначальваць музей. Ён так выглядае, як чалавек, які мусіць узначальваць музей. Ён у тым узросце, у якім, мне здаецца, вось досвед, да, баланс досведа і ўзросту, у якім чалавек мусіць узначальваць музей. Але ўсё ж такі ён людзей нейкім чынам не задавальняе. Вось ёсць нешта, чым... Ну, цяпер-то ты можаш, мне здаецца, ўжо пасля звальнення сказаць, чым ўсё ж такі, ну, адна-дзве прычыны, чым Пракапцоў дрэнны кіраўнік Нацыянальнага мастацкага музея?
Ну, я шмат у чым не згодны з Владзімірам Івановичам, і мне падаецца, што ёсць насамрэч справы больш важная для музея нават чым пабудова новых будынкаў. І я маю на ўвазе развіццё калекцыі, напрыклад, бо музей адне музея адрозніваецца адным. Гэта калекцыі. У галерэі няма, у музея ёсць. Калекцыя маецца на ўвазе, што ёсць экспазіцыя і нешта за межамі экспазіцыі, больш, чым экспазіцыя. У нашым выпадку гэта 30 тысяч адзінак захавання, з якіх толькі 3% дэманструюцца, і ну, што зробіш? Ну, я ўжо 7 год кажу пра гэтыя 3%, гэта натуральна не палітычны жарт. І калі мы дабудуем музейны квартал, гэта дазволіць нам дэманстраваць не 3%, а 4%. І гэта вельмі добра дэманструе, што экспазіцыя гэта важна, але калекцыя заўсёды больш.
Што ж, мне здаецца, што цяпер усе абсалютна зацікаўленыя ў тым, каб як мага хутчэй дабудаваўся музейны квартал. Вось, да жніўня наўрад ці, канешне, паспеюць, але...
Былі ідэі запусціць першую лінію ў яшчэ да 3 ліпеня, як заўсёды, да, святочная дата, але, ну, не атрымалася, перанеслі на больш позні тэрмін, не ведаю калі. Таму мне падаецца, што... Вельмі неабходна было б больш развіваць калекцыю і беларускага, не толькі сучаснага, але і старажытнага, і закупаць тыя артэфакты, якія там па 6-8 год чакаюць гэтага, каб ужо адобрана, ужо добра, музей хоча набыць гэта, і 8 год чалавек чакае, каб у яго набылі гэты артэфакт старажытны там. Якіх-то стагоддзяў. Я як чалавек, які займаўся азіяцкім мастацтвам і як больш-менш усходазнаўца, канешне, хацеў бы, каб набываліся ўсходнія рэчы, бо яны часам трапляюцца на нашым такім маленечкім рынку, ну, таму іх няшмат, але часам трапляюцца сапраўдныя перлы, сапраўдныя жамчужыны за пад'ёмныя грошы, але іх не набываюць. Ну, што зробіш? Заходнееўрапейскае мастацтва у нас рэпрэзентатыўная, але не вельмі багатая калекцыя. Добра было б, каб штосьці набывалася. Гэтага таксама не робіцца. Таму я не згодны, як музейшчык, які любіць музей, з тым, вось як да гэтага ставіліся. Там як ставіліся да навукі.
Дарэчы, мы падышлі да музея ў шчыльную, да, і вось тут у мяне цэлы блок пытанняў. Ну, першае, это, канешне, як выглядаюць гэтыя самыя музейныя сутарэнні. Да, вось гэтая калекцыя схаваная недзе ў нетрах там, да, гэта што? Гэта такія стэлажы бясконцыя, да, палічкі, ну...
Залежыць ад тыпу калекцыі. Напрыклад, вось усходні калекцыі у нас прыкладная. Таму там усё паліцы, шафы, і ўсё там напіхана так, што ўжо тут трэшчыць амаль. Там побач які-небудзь салон стаіць, побач якая-небудзь там, я не ведаю, што шмат пакункаў і шафаў.
Ну, такі вялікі склад, карацей.
Так, вялікі склад. Іншая справа, што на гэтым складзе ўсё вельмі добра ўпарадкавана, ўсё зразумела, на якой палічцы што стаіць, кантралюецца тэмпература, кантралюецца вільготнасць, ўсё гэта за вялікімі дзвярыма і гэтак далей. Там ёсць гэтае сховішча больш вялікі па памеры, таму што, напрыклад, там скульптура. І там бывае скульптура і каменная, і гліняная, і жалезная, шмат якая. Канешне, там больш прасторы, як мінімум для таго, каб гэта ўсё варушыць, даставаць, ставіць. Там вялікія паліцы адкрытыя. Ёсць сховішча графікі, ёсць сховішча розных калекцыяў жывапісу. Тады гэта стелажы, часам якія такі выязджаюць вялікія жалезныя, часам драўляныя, яшчэ дзе гэта таксама там плечакам трэба часам запіхваць. Ёсць вялікая колькасць сховішчаў, таму што ў гэтых сховішчах павінна захоўвацца 97%. Пасля ёсць яшчэ рэстаўрацыйныя майстэрні, якіх таксама ці то дзюжына, ці то 15, дзесьці так, нават больш, мабыць. І музей гэта горад у горадзе. Такі казачны замак.
Мне ўсё ж такі гэта больш з айсбергам такім выклікае асацыяцыі, да, дзе
ну так, невялікая так, частка. Зверху бачны кавалачак і пасля там яшчэ цемра.
Як яно вось працуецца, працаваць у гэтым асяроддзі, да? З чаго складаецца дзень навуковага супрацоўніка музея? Я не ведаю, можна нават так тыповы дзень нейкі. А якой гадзіне ты прыходзіш? І што робіш? Я не ведаю, пераходзіш ад карціны да карціны. Так, што тут новенькага ў нас?
Ну, па-першае, працоўны дзень у музея з 9 гадзін раніцы Там залежыць ад службы, хтосьці раней, хтосьці пазней прыходзіць. Давай тады такі дзень апішу, калі ты дзяжурны варта, калі ў цябе, ты павінен адчыніць музей, пасля зачыніць раз
ты
там
сам
на месяц.
Сваімі рукамі адчыняў гэтыя дзверы, да?
Так, так, вялікую колькасць разоў. Ну не ўваходная, але ты прыходзіш, там ужо ёсць пэўная колькасць людзей, як мінімум ахова, якая 24/7 заўсёды прысутнічае. Ты вітаешся, ты бярэш патрэбныя ключыкі і пачынаеш ісці праз дзверы, адчыняючы гэтыя дзверы. Разам з табой ідуць наглядальніцы, вось гэтыя выдатныя жанчыны, якія праводзяць больш за ўсіх ўвогуле ў сусвеце часу разам з мастацтвам. Таму што нават навуковы супрацоўнік, ён там працуе ў сябе на камп'ютары ці прыходзіць у залу штосьці глядзіць, але ён не праводзіць 8-10 гадзін на дзень у гэтай зале. І пра цэлы шэраг цікавых ідэяў, якіх-то момантаў, дробязяў, якія пасля выкарыстоўваў у экскурсіях, я даведваўся нават не з кніжак, не ад сваіх калегаў, навукоўцаў, а ад вось гэтых наглядальніц, якія казалі: «А вы бачылі, што вось тут гэтае?» І ты такі: «Вау, клёва! Дзякуй вялікі!» І пасля выкарыстоўваеш гэта. І вось вы з імі заходзіце, ты адчыняеш дзверы, ты глядзіш, каб ўсё вісела на сваіх месцах, нічога там, ўсё святло, каб зажыгалася, ты глядзіш, ці працуе добра сістэма вентыляцыі, і праходзячы па залах, ўсё адчыняеш. Наглядальніцы застаюцца там, ты вяртаешся ўніз, і ўсё, ўсё добра, і праводзіш дзень. Што ты робіш? Штосьці чытаеш, п'еш каву, гатуешся да якіх-то новых экскурсіяў ці выстаў, калі ты ў хуткім часе будзеш курыраваць і ў цябе ёсць планы якой-то выставы. І часам ёсць якая-то, не ведаю, ты сядзіш у сябе ў пакойчыку і табе тэлефануюць і кажуць: «Слухайце, тут вось у наведвальніка ёсць пытанне». І ты прыходзіш і кажаш: «Добры дзень, што такое?» «Добрае ці дрэннае?» Кажуць: «Добрае, добрае, так не спадабалася наша выстава». Ці кажуць: «Не, я тут прыйшоў, заплаціў, а мне, а там, а што? І дайце мне кнігу скаргаў». «Добра», кажаш, «окей, а мабыць, паразмаўляем яшчэ аб гэтым?» Ну там, так ці інакш, мабыць, даеш гэтую кнігу скаргаў. Ва ўсялякім выпадку прабягае дзень, ты там праводзіш якія-то экскурсіі і пасля зачыняеш усё гэта. І гэта таксама магічная штука, калі ўжо ўсе ж сышлі, і ты адзін у гэтых ўжо такіх напаўцёмных пакоях, дзе ціха-ціха. Мне заўсёды падабаецца спяваць, таму што там акустыка неверагодная, а спяваць я не ўмею, но такая акустыка, што нават мой голос гучыць добра. Зачыняеш, 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 выходзіш, усё, музей закрыты.
То бок, у прынцыпе, праца такая даволі вольная, скажам так. Ну, за выключэннем вось гэтых фармальных момантаў адкрыць-закрыць нейкіх абавязковых, таксама стасункаў з людзьмі, але ў прынцыпе, ну, ты так узбагачаеш сябе. То бок, праца навуковага супрацоўніка ў тым, каб рабіцца больш крутым, дзеля таго, каб праводзіць больш класныя экскурсіі недзе там наперадзе.
Ну, слухай, пры гэтым хапае сітуацыі ў рубрыцы «Сярыбер і падхоплівай», калі трэба там за дзень-другі зрабіць вялікую колькасць сяго, ці калі ў апошні момант кажуць, што вось трэба зрабіць гэта. Ці, напрыклад, вось я рабіў некалькі год запар, удзельнічаў у падрыхтоўцы «Ночы музеяў». І вось першую ноч музеяў, якую мы рабілі цалкам самі, маленечкім такім гуртком, з маімі сябрамі. Мы, самае цікавае, што ніхто ўжо з нас не працуе нацыянальным мастацкім. Юра Вытко сышоў, Елена Набароўская сышла, вось я ўжо сышоў. Мы правялі 2 месяцы без выходных увогуле. Гэта было 7 дзён на тыдзень. Мы фігачылі, і гэта быў зусім іншы тэрмін. Пры гэтым, ну, 6 вечара ты нікуды не сыходзіш, у цябе яшчэ там 2-3 гадзіны наперад. Ну, гэта было вельмі цікава. Што я магу сказаць пра музейную працу? Яна неверагодна цікавая, і па цікавасцях розных людзей ёсць розная. Хтосьці будзе займацца навуковым пошукам, но я не навуковец, з мяне ён як, ну, вагає куля з мене наукове, але у мене є ось екскурсійна штука. А хтось там корпається у паперках, у перекладах, кілька разів використовували мої колеги, наприклад, те, що я там розмовляю по-французьку чи по-іспанську, вони кажуть, слухай, тут я книжку знайшов, хочу зрозуміти, і ось я їм читав, перекладав. Для мене кльово, ну такий моментик, згубив часу півгодини, а для їх це маленький крок до маленького відкриття. Ну, я думаю, що ти розумієш, що таке науковий пошук.
Ось я хотів запитатися, чи можна, мені здається, якраз музей – це таке місце, де можна здійснити відкриття, розглядаючи експонати, шукаючи нешто, відкрити некі нові твори старих майстров. Да, чи можна у білоруських, у нетрах Національного мистецького музею зробити відкриття?
Ось слухай, натурально з одної колекції. Можна зайти у залу сакрального мистецтва Білорусі, там, де ікони, де католицька скульптура стоїть, і ось тільки у експозиції, там, ну, чи то 40-50 творів, не більше, на всю залу. Ось я думаю, що там мінімум одна докторська і мінімум 10 кандидатських висить. І гэта мікраадсотак ад таго, што робіцца. Працягваецца праца па адкрыцці гэтых твораў, маецца на ўвазе рэстаўрацыйная праца. Іх жа сабіралі падчас экспедыцыі ў 60-е, 70-е, 80-е гады. Іх збіралі, іх першапачаткова ўмацоўвалі рэстаўрацыйна і складалі ў сховішча на 20-30 год. І толькі зараз яны пачынаюць з'яўляцца. І вось бэтмен нашага горада Максім Осіпаў, дызайнер, мастак, вельмі добра казаў, што самыя лепшыя выставы у нацыянальным мастацкім гэта рэстаўрацыйныя выставы. Некалькі разоў на год вось адбываюцца яны. І гэта бамбічна, ввогуле бамбічна. І з гэтым можна працаваць. Дагэтуль пэўная колькасць твораў у нас і ў рускай калекцыі, і ў западнаеўрапейскай калекцыі ідзе з шыльдачкай невядомы мастак такога-такога стагоддзя. З той жа Азіі, ну, зноўку, ніхто гэтым не займаецца, таму там можна таксама шэраг кандыдацкіх абараніць і нават сапраўдных кандыдацкіх, ну, з навуковым якім-то складнікам, а не просто кампіляцыі. Таму так, гэта месца навукі. Патэнцыйнай навукі.
Месца пошуку, прынамсі.
Ну, так, месца пошуку.
Тут, дарэчы, мене заўжды бянтэжыла, што ад нашых беларускіх навукоўцаў улады патрабуюць абавязкова нейкі вынік паказаць, быццам бы не разумеючы, што навуковец ён шукае і можа і не знайсці, у прынцыпе. Вось. Але, ну, спадзяюся, што там у сутарэннях музея ўсё ж такі калі хто шукае, то знайдзе абавязкова. Пытанне яшчэ адно з сацыяльных сетак. Дарэчы, можна задаваць пытанні, пакуль мы яшчэ не скончылі, мы недзе яшчэ хвілінаў 5 будзем у эфіры. Мікіта, які ваш улюблёны беларускі мастак, ці ёсць яго твор у Нацыянальным музеі Беларусі? Мастацкім, верагодна.
Што тычыцца калекцыі, то ёсць цэлы шэраг мастакоў, які мне вельмі падабаюцца. Калі казаць пра экспазіцыю, я вельмі люблю сучасных беларускіх мастакоў Анатолія Кузнецова. Кузнецов гэта космас увогуле. Гэта той момант, калі чалавек і можа ў акадэмічны малюнак, але робіць абстракцыю, і па гэтай абстракцыі добра бачна, наколькі ён разумны, адукаваны. Клёва. У нашай экспазіцыі гэта зараз такая фінальная кропка. У чацвёртай зале мастацтва 20-го стагоддзя ідзе такі вялікі трыпціх паліфанія. Я на ім досыды сканчаю экскурсіі аглядныя. Абажаю. З беларускіх мастакоў... Ну, слухайте, ну я люблю Шагала, але гэта такі папсовы адказ, што не...
Папсада, у вас, значит, таксама ёсць гэтае месца. Ну, то бок сказаць, што любіш Шагала,
Гэта як сказаць, што я люблю імпрэсіяністаў. Ну, для музейнага супрацоўніка гэта як-то, ну, непрымальна, калі ты не працуеш у музеі імпрэсіяністаў. А так, напрыклад, я... заўсёды, калі была магчымасць, уключаў свае экскурсіі на восеньскім салоне працы памёрлага, на жаль, Захара Кудзіна. Вось у нас ёсць адна яго праца і неверагодная, клёвая. Ну гэта таксама абстракцыя. Ну давайце каго-небудзь такога класічнага больш. Хто?
Хруцкі?
Ну, не, Хруцкі не, Басаў, Матвей Басаў. О, Матвей, Ізраіль Басаў. Гэта бомба. Цалкам бомба. Я спадзяюся, што дажыву да моманту, калі музей пачне зноў набываць ягоныя творы ў сям'і. Бо 6-7 набылі ў савецкі час яшчэ. Гэта быў скандал страшэнны. Там мастакі устроілі немаведама што, невядома што музею. Але музей ўсё роўна купіў гэта. І з таго моманту нічога не адбылося. Была выстава, Каця Ізафатавая рабіла, неверагодна прыгожая выстава Ізраіля Басава, і ідзеш па ўсіх шыльдачках маёмасць сям'і, маёмасць сям'і, маёмасць сям'і, маёмасць сям'і. Як гэта так? Ну гэта ж, гэта можна ў Пампіду вешаць у Парыжы, гэта можа вешаць у Стагольме, ў Модэрна Мюзэт, і гэта ўсё будзе глядзецца, ну, не лепей за шмат што, што там ўвогуле выставляецца. Вось.
Мікіта, ну, мушу спытацца, ці не шкадуеш ты, што страціў гэтую працу ў гэтым месцы? Ну і натуральна, я думаю, што калі ты публікаваў той самы верш у Фейсбуку, ты не мог не думаць пра тое, што можаш страціць працу. Ці ўсё ж такі спадзяваўся, што ў Беларусі ёсць права на выказванне думкі свабоднае і ніякіх санкцыяў не будзе ў дачыненні да цябе?
Першае, у мяне, я прыйшоў працаваць у музей па размеркаванні. То бок, больш за 8 год я працаваў у ім, у мяне не было больш запісаў у трудавой кніжцы. Таму гэта моцна было, гэта такі быў крок, калі я разумеў, што гэта можа адбыцца. Другое, я прыйшоў працаваць у музей во многім дзеля таго, каб працаваць побач з маёй настаўніцай Аленай Сянкевіч, неверагоднай жанчынай. І яна сышла год назад з музея, таму вялікая, такі адзін з якароў, які быў, ён ужо быў страчаны. Трэцяе, я працую зараз з дзеткамі, я важу ім экскурсіі, і я спадзяюся працягваць гэта рабіць. Я не разумею, чаму я павінен кінуць гэта, калі ў мене ёсць там 200 дзетак, якіх я магу прывезці ў музей і распавесці ім. І яны купяць квіткі, набыць, мы аплоцім усе экскурсіі, ўсё будзе ок. Тое, што мне неабходна, гэта толькі адно – дазвол музея. Бо па кодэксу аб культуры, па ўзгадненні з музеем гэта можна зрабіць. Я спадзяюся, што я атрымаю дазвол прыносіць грошы нацыянальнаму мастацкаму, прыводзіць у яго тых, хто улюбіцца ў яго, бо ён таго варты, і будзе хадзіць туды ўсё жыццё і прывядзе калі-небудзь сваіх дзяцей, калі яны ў іх будуць. Вось, таму нічога не скончваецца. Такі спадзеў.
Ага. Ну, я памятаю, недавно быў некі нават скандал з тым, з такой самапальнай экскурсіяй, які, як выявілася, ў Нацыянальным мастацкім музеі праводзіць нельга, як і ў іншых музеях, прынамсі ёсць такое заканадаўства ў Беларусі вельмі цікавае. Ты спадзяешся, што музей не пакрыўдзіўся на цябе настолькі, што увогуле забароніць туды ўваходзіць, так?
Ужо спрабаваў, не забараняюць, і там засталіся людзі, якіх я люблю, якія мяне любяць, і ўвогуле я нагадаю, што Владзімир Іванавіч не хацеў мяне звальняць. У яго была іншая задача, і не ім самім сфармуляваная. Але лёс склаўся так, што хрумсь і папалам. І вось мы зараз на другой палове, ну, чаму б нам не не паіснаваць з музеем ужо не ў якасці наймальнік, працоўны кадр, а два суб'екты, якія карысны адзін аднаму. Мабыць, гэта звучыць вельмі амбіцыйна, но што рабіць?
Ну, наконт не хацеў звальняць, я табе тут веру, і нават веру адміністрацыі музея. Калісьці мяне так звальнялі з журфака, дзе я выкладаў, і таксама ўсе казалі, што звальняць мяне ніхто не хоча. Ну, але звольнілі. Здараецца такое ў нашым жыцці, на жаль.
Вось. Ты шкадуеш ты дагэтуль пра гэта.
Да,
калі ты кінуў шкадаваць.
Ты разумееш, што калі я пра гэта згадваю дагэтуль, то я, ў прынцыпе, пра гэта шкадую. Харошыя былі весёлыя часы, я адчуваў, што я знаходжуся на сваім месцы. Ну, але у цябе ёсць шанец усё ж такі працягваць супрацу з музеем у іншай якасці, і гэта... Вельмі і вельмі круто. Насамрэч, мы ўжо крыху перабіраем эфірны час. Яшчэ адно пытанне прыйшло да нас, як можна сваё дзіця, сваіх дзетак запісаць, я не ведаю, аддаць у гэтую тваю групу, да, дзе, я так разумею, ты вучыш іх не просто любіць мастацтва, але і працаваць гідамі, правільна?
Не, я гэта курс на 9 экскурсіяў, які адбываецца з верасня па май, і з іх 8 адбываецца ці ў нацыянальным мастацкім, ці ў яго філіяле.
І значыць, гэта нешта асобнае, так?
Што?
Гэта нешта асобнае, так?
Так. Гэта называецца «Дзеці ў музеі». Ёсць суполка УФБ, Фейсбуку, называецца «Дзеці ў горадзе», па-руску, «Дзеці в горадзе Мінск». І там можна знайсці інфармацыю, трэба запісацца ў ліст чакання. Я працую з дзеткамі, пачынаючы з 9 год, бо з меншымі я не вельмі умею. Гэта там да калякаў-малякаў, да Ніборскай, ці там яшчэ да шмат хто працуе з дзеткамі маленькімі і добра гэта робіць. Я блага. Вось. І ўсё, у жніўні будуць фарміравацца групы, калі я зразумею, што мне можна будзе гэта рабіць. І з верасня мы пачнем раз на месяц сустракацца ў нацыянальным мастацкім. Галоўны плюс гэтага праекта, што бацькам можна з дзеткамі. Таму часам на першую экскурсію дзеткі прыходзяць не па сваёй волі.
Таму музей атрымае, у прынцыпе, не адзін, а два ці нават тры квіткі. І гэтак далей, з кожнага ўдзельніка...
Так, і кожны месяц, і гэта, насамрэч, гэта, ну, тысяча квіткоў. За сезон атрымліваюцца тысяча квіткоў.
Што ж, бачу, што яшчэ ты, як гэта сказаць, трымаешся аптымістычна, вось не вельмі бачна па цябе, што ты сумуеш па музейных памяшканнях не ў апошнюю чаргу, таму што ўсё ж такі гэтая сувязь не страчаная і ну, ты як працягваеш заставацца цяпер ужо знешняй, але ўсё ж такі часткай гэтай музейнай сістэмы беларускай, таго, што адбываецца навокал Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі. Мне асабіста было шкада. Дарэчы, прыйшоў яшчэ адзін каментар. Табе дзякуюць за беларускую мову. Дзяўчына піша, што яна нават не ведала, што ты можаш даць інтэрв'ю па-беларуску. Я не ведаю, чаму, вось, але тым не менш. Прыемна, неверагодна, піша яна. Вось, на пытанне, ці шкада звальняцца з музея было, якое я прапусціў, мы адказалі самі сабой. Прабачце, Светлана Жалезнова, але адказ быў. І на гэтым мы мусім сканчаць. Ну, я не ведаю, ці натхнілі мы каго-небудзь на тое, каб пайсці працаваць у музей, пайсці па слядах Мікіты Моніча, экскурсавода, стендапера і спікера па няволі, таму што экскурсавод не можа не быць спікерам, але прынамсі мне здаецца, калі хто-небудзь баяўся такой працы, вы цяпер бачыце, што гэта можа быць непасрэдна, можа быць не акадэмічна, можа быць па-сучаснаму. І такія людзі, як Мікіта Моніч, у прынцыпе, гэта ўсё сімвалізуюць і прасоўваюць у свет. Дзякуй, Мікіта.
Дзякуй табе вялікі.
Дзякуй, што пагадзіўся.
Дзякуй за пытанне.
Чым магу? Вось. Ну і Павел Свердлоў, да, працаваў пры мікрафоне на Еўрарадыё. Пачуемся з вамі на нашых наступных стрымах. Да пабачэння, сябры.